เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้ววันนี้นะคะนำเรื่องราวที่มีการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมาเตือนภัยมีการหลอกในลักษณะให้สมัครงานนะคะไม่ว่าจะชวนไปทำเป็นงานแอดมินงานปักตะกร้านะคะใน TikTok เรียกง่ายๆว่างานนายหน้านะคะเขาอ้างว่าโอ้โหมีรายได้ดีมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยสนใจนะดิฉันเองก็สนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ะไม่ต้องไปเปิดร้านไม่ต้องไปตากแดดนะคะปักตะกร้าสินค้าเนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะรายได้ก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราขยันยอดขายยอดเงินที่เราจะได้รายได้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราที่ขยันทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาสินค้ามาทำคลิปรีวิวก็ได้นะคะแล้วก็โฆษณาขายหรือปักตะกร้าซึ่งครอบครัวนี้ค่ะอยากหารายได้เสริมหลายๆอย่างหลายๆอาชีพนะคะก็ไปเจอนะคะเซิร์ชไปเจอเพจที่ชื่อว่าหางานเป็นแอปหางานอ้างเป็นแอปรังสิตปทุมธานีอะไรนี่แหละทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่ปิ๊มมันเป็นแอปจริงๆนะแต่ปรากฏว่าโชคร้ายไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวไปอยู่ในกลุ่มหางานดังกล่าวปรากฏว่าน้องคนนี้เนี่ยก็อยากจะชวนภรรยาด้วยอยากชวนแม่ด้วยนะคะเพื่อไปทำงานแต่วิธีการหลอกของมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องไปอบรมนะคะเพียง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะไปทางนั้นอีกแล้วเหตุเนี่ยเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เองแต่ปรากฏว่าโชคร้ายมากๆหลังจากถูกหลอกขึ้นรถยนต์ไปแล้วนะเขาบอกว่ามีรถยนต์มารับถึงที่บ้านเลยไปรับคุณแม่ก่อนซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะส่วนน้องทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาเองเนี่ยก็มีงานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็อยากได้รายได้เสริมอย่างที่บอกไปอ้าวมีรถมาบริการรับถึงที่บ้านเพื่อไปอบรมเพื่อไปดูสินค้าด้วยแต่ว่าอยู่ที่นู่นเลยสระแก้วโอ้โหน่ากลัวนะคุณผู้ฟังสระแก้วเอ่ยจันทบุรีเอ่ยเนี่ยต้องเอ๊ะแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกับชายแดนสามารถข้ามแดนไปยังปอยเปตไปกัมพูชาได้ไปสู่ขบวนการสแกมเมอร์เหล่านี้ได้เช่นกันน้องบอกว่าพอไปถึงที่สระแก้วแล้วเนี่ยไปพักหนึ่งคืนตอนเช้ามาเนี่ยก็มีกลุ่มขบวนการนี่แหละมารับต่ออีกนะคะอ้างว่าเขาหลอกน้องนะคะว่าเดี๋ยวไปอบรมละนะคะสุดท้ายนะคะไปปล่อยตรงจุดที่เป็นป่าหรือว่าเป็นไร่อ้อยนะคะนะคะแล้วก็บังคับให้วิ่งข้ามแดนไปโดยมีชายชะกันเนี่ยโอ้โหหลายคนทำทีท่าเหมือนมีอาวุธนะคะติดตัวนะห้ามขัดขืนห้ามเสียงดังทำการยึดโทรศัพท์ห้ามติดต่อใครทั้งนั้นนะคะน้องเองนะคะกับคุณแม่แล้วก็ภรรยาต้องยอมจำนนต้องทำตามเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุนะคะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็คุณแม่ด้วยคุณแม่นี่อายุประมาณสัก50กว่าแล้วเอาล่ะเรามีสายของคุณเอละกันนามสมมุติที่เดินทางไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยกลับไทยมาแล้วนะคะแต่ว่าวิกฤตชีวิตตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเพื่อเตือนภัยนะคะสวัสดีค่ะน้องเอคะ
สวัสดีครับ
โอ้น้องเอเล่าวินาทีชีวิตนะคะที่ไปอยู่ที่กัมพูชาให้ฟังหน่อยนะต้นตอที่มาที่ไปจริงๆแล้วเราไปเจอเพจหางานนะคะรังสิตปทุมธานีใช่ไหมคะแล้วเจออะไรต่อไปจากนั้น
จุดเริ่มต้นก็คือวันศุกร์ที่3ครับผมไปเจอโพสต์ในกลุ่มหางานรังสิตปทุมธานีครับแล้วก็มีการโพสต์ว่ารับรีวิวสินค้าแล้วก็เป็นในหน้าปักตะกร้าใน TikTok กับ Shopee ครับผมก็สนใจแล้วก็เลยทักไปสอบถามครับเขาก็บอกรายละเอียดว่าได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ต่อชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันไปสักพักนึงแล้วก็เขาได้มีการขอไลน์เพื่อขอแอดไลน์แล้วก็โทรคุยในไลน์ครับก็พอโทรคุยในไลน์อ่ะครับเขาก็บอกรายละเอียดหมดเลยครับว่าสินค้า1ตัวเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว่า TikTok ปกติเนี่ยเราขายราคา100บาทเราจะได้ค่าคอมอยู่ประมาณ 7-8 บาทต่อชิ้นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นสินค้าของเขาเนี่ยได้ค่าตอบแทนชิ้นนึงเกือบประมาณ20บาทเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีการสนใจเพราะว่ามันค่าตอบแทนค่อนข้างดีต่อชิ้นอย่างเงี้ยครับและเขาก็มีการว่าถ้าเราสะดวกเนี่ยขอวิดีโอคอลคุยได้ไหมเขาก็วิดีโอคอลมาครับแล้วก็รับวิดีโอคอลแล้วก็เขาก็มีการแพนกล้องให้ดูว่านี่ออฟฟิศเขาอยู่ที่นี่นะอยู่ที่หลังบิ๊กซีอารัน
ได้เห็นสินค้าไหมคะน้องเอ
ให้ดูสต็อกของ อะไรนะครับ
อ๋อมีสต็อกของให้เราเห็นเลยใช่ไหมคะ
มีสต็อกของใช่ครับอยู่แบบเหมือนอยู่ไกลๆหน่อยครับประมาณสัก10เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับ
เป็นสินค้าอะไรเอ่ย
เป็นพวกครีมทาหน้าเป็นส่วนใหญ่ครับพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอะไรแบบนี้ครับแล้วมีการคุยการอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้าพี่พร้อมพี่อยากจะมาเป็นในหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูมีรอบอบรมก็คือจะสอนเรื่องการไลฟ์สดหรือการเวลาพี่จะทำชิปอะไรอย่างเงี้ยคนจะได้เข้ามาซื้อเยอะๆถ้าพี่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้รถของออฟฟิศอะตอนนี้มีรถออฟฟิศอยู่แถวนั้นพอดีแถวปทุมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะให้รถมารับเลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับผมขอคุยกับที่บ้านก่อนว่าพร้อมไปเลยไหมผมก็วางสายเขาแล้วก็โทรหาคุณแม่และภรรยาครับคุณแม่ด้วยความที่เป็นวันหยุดพอดีครับคุณแม่ก็เลยไปด้วยคุณแม่ก็ตกลงไปด้วยภรรยาก็ไปด้วยอยู่แล้วครับ
จริงๆก็คือคุยกันวันที่3เมษาเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วก็มีรถจังหวะ
ช่วง11โมง
จังหวะมีรถอยู่ปทุมธานีพอดีมารับวันนั้นเลยไหมคะน้องเอ
มารับวันนั้นเลยครับมารับคุณแม่ก่อนที่กรุงเทพประมาณ3โมงครึ่งครับ
โอ้โหแสดงว่ากลุ่มขบวนการนี้ก็จะสแตนบายอยู่แถวนี้แหละกรุงเทพปทุมนนทบุรีแบบนี้ไหม
ใช่ครับใช่ครับพอมาทราบภายหลังเนี่ยเหมือนกับเขากระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณเลยครับ
น้องเอทราบไหมพอจะทราบไหมว่าเราที่เราไปกันเนี่ย3คนเนี่ยไอ้กลุ่มนายหน้าเนี่ยมันได้ค่าตัวค่าหัวเราเท่าไหร่รู้ไหม
พอกลับมาแล้วครับที่ตำรวจเขาบอกอ่ะถึงได้รู้ครับ
ประมาณเท่าไหร่
เขาก็เห็นเขาบอกว่าเนี่ยต่อหัวที่คนพาเราข้ามเนี่ยมี 4-5,000 ต่อหัวครับบางคนอาจจะได้เป็นหมื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
คุณผู้ฟังที่บอกนี้อย่าไปทำนะอย่าไปหลอกคนอื่นนะตอนนี้กำลังถูกไล่ล่าตามจับกลุ่มอยู่นะกลุ่มนายหน้าเหล่านี้ใช่ไหมน้องเอ
ใช่ครับ
พอไปถึงใช่ไหมคุณแม่แล้วก็ภรรยาเนี่ยตอนนั้นคุยกันยังไงเอ๊ะตอนไหน
เอ๊ะก็คือตอนที่อย่างวันนั้นนะผมไปเดินทางครับตอนแรกเขาบอกว่าถ้าไปถึงเนี่ยอบรมเลยอบรมปุ๊บดูสินค้าเสร็จกลับได้เลยแต่ด้วยความที่อาจจะไปถึงดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าวันนั้นไม่มีรอบอบรมแล้วขอเป็นเลื่อนเป็นอบรมเช้าพรุ่งนี้ได้ไหมตอนแรกผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้จัดการตัวเองอะไรไว้เลย
ก็คือไปกันทัน
เดี๋ยวขอลองคุยกับหัวหน้าให้ก่อนว่ามีรอบอบรมไหมเขาโทรกลับมาอีกทีนึงครับว่าไม่มีรอบอบรมเขาเปิดโรงแรมให้นอนเขาก็จ่ายค่าโรงแรมให้อะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่เราไปถึงกี่ทุ่มนะ
ไปถึงใกล้ๆสี่ทุ่มครับสามทุ่มสี่สิบห้าโดยประมาณครับ
ก็ไม่ทันอยู่แล้วไหมก็ไม่น่าจะมีการอบรมในช่วงค่ำคืนอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหม
คือตอนแรกเห็นเขาบอกว่าถ้ามาถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยยังมีรอบอบรมอยู
่อ
บรมเสร็จกลับบ้านไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลย
ไปกลับว่างั้น
เพราะว่าผมคิดว่าไปและกลับเลยผมก็บอกอยู่ว่ากลับสักตีหนึ่งตีสองผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอกลับเลยตอนแรกเขาก็โอเคครับจนกระทั่งไปถึงนี่แหละครับเขาบอกไม่มีรอบอบรมให้นอนก่อนแล้วเดี๋ยวเช้าจะมีคนมารับ
ไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรไปเยอะหรอไม่ได้
เอาอะไรไปเลยครับเสื้อผ้าชุดเดียวกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะไปเลยครับ
แล้วคุณแม่ด้วยภรรยาด้วย
คุณแม่ด้วยคุณแม่เลิกงานมาพอดีกล่องข้าวยังไม่ได้เอาไปเก็บบ้านยังไม่ได้อะไรเลยครับ
คุณแม่ก็ฉุกระหุกเลยเหรอคุณแม่ก็ไป
คุณแม่ก็
ไปตาม
ด้วยความที่ปกติอ่ะผมชวนอะไรคุณแม่ไปอยู่แล้วครับคือผมชวนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไปด้วยอยู่แล้วภรรยาไปด้วยอยู่แล้ว
น้องเอเล่าตรงที่ว่าพอเช้ามาปุ๊บมีใครพาเราไปตรงจุดชายแดน
เช้ามีคนไปรับครับอ้างว่าจะพาไปอบรม
ที่เดิม
เขามารับเราที่หน้าโรงแรมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปรับคนอีกไปอบรมกันเขาก็ไปรับคนอีก2คนครับแต่เขาก็มีคนที่ขึ้นมาใหม่นะเขาถามว่าที่อบรมไกลไหมพี่เพราะนั่งเบียดกันหลายคนครับเขาบอกว่าไม่ไกลวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วจังหวะที่คุยกันนะครับพอสองคนนั้นขึ้นมาเขาก็ถามว่าพี่มาจากไหนนู่นนี่นั่นมาอบรมมาตั้งแต่ตอนไหนผมบอกผมมาแต่เมื่อคืนแต่ไม่มีระบบลมเขาบอกเขามาถึงตีสองแน่นอนนิดหน่อยก็มาอบรมเช้าอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้สักแป๊บหนึ่งครับไปถึงทางโค้งเขาเลี้ยวปุ๊บเขาจอดรถทันทีเลยแล้วเขาก็ตะโกนเสียงแข็งใส่เราเลยครับว่าให้รีบลงรถไปเลยลงทางซ้ายรีบลงคือเหมือนไล่เราไปอย่างเงี้ยนะครับพอจังหวะที่เขาไล่ลงไปเนี่ยครับคนยังลงจากรถไม่ทันหมดเลยครับมีชายชะกันออกมาจากป่า6คน
โอ้เป็นป่าอะไรคะ
6คนนี่เป็นป่าอ้อยครับเป็นป่าอ้อยป่ามันอะไรอย่างเงี้ย
เห็นว่าพิกัดก็คืออยู่ใกล้วัดอะไรสักอย่างนึง
ใช่ครับอยู่ใกล้วัดอะไรสักอย่างเป็นโค้งเลยวัดมาก่อนแล้วก็ไปถึงโค้งครับ
แล้วการเดินข้ามไปล่ะไกลแค่ไหน
การเดินข้ามนี่คือไม่ไกลครับประมาณ 4-500 เมตรครับ
ถึงฝั่งนู้นน่ะเหรอคะ 4-500 เมตร
ก็ถึงตรงนั้นน่ะพอข้ามไปถึงตรงนู้นน่ะรู้แล้วครับว่าเป็นฝั่งนู้นก็คือประมาณ 4-500 เมตรครับแต่ระหว่างที่เดินข้ามเนี่ยเขามีการถืออาวุธมีการอะไรด้วยครับ
ก็คือเป็นคนที่นู่นเลยเหรอคะเป็นคนกัมพูชา
เหมือนจะมีคนไทย3คนครับเพราะว่าสื่อสารกับเราได้ชัดที่ไทยชัดครับแล้วก็เขาก็บังคับขู่เข็นให้เรารีบเดินไปอย่าคุยกันรีบเดินไปรีบเดินไปจังหวะนั้นผมกับแม่ก็มองหน้ากันแล้วก็คือเราทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องตามน้ำไปอย่างเดียว
รู้ชะตากรรมหรือยังตอนนั้น
ณตอนนั้นอะเริ่มรู้แล้วครับแต่ก็มันไปล้อตะเคียนตรงที่พอไปถึงจุดที่เขาใช้เป็นจุดพักอะครับถึงตรงนั้นอะผมหยิบแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคือมันไม่มีสัญญาณแล้ว
ตอนนั้นก็คือยังไม่ยึดโทรศัพท์
ยังไม่ยึดครับแต่คือณตอนนั้นโทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณทำอะไรไม่ได้แล้ว
แล้วจากฝั่งที่เรายังอยู่ตรงเขตวัดในไทยอะค่ะอันนั้นเราก็ยังไม่ได้ส่งข้อความไปหาญาติหรืออะไรได้เลยใช่ไหมคะ
ถึงตรงนั้นนะครับด้วยความที่ปกติตอนเช้าเนี่ยน้องชายผมทำงานวันเสาร์เนี่ยน้องชายผมจะต้องกลับกรุงเทพเพื่อกลับบ้านตอนเช้าขึ้นรถเนี่ยผมก็จะโทรหาน้องครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเขาคนขับรถเขาบอกว่าไม่ให้โทรเก็บโทรศัพท์ไปเลยแล้วอย่าคุยกันนั่งอยู่บนรถเงียบๆถึงตรงนั้นอ่ะผมก็เอาโทรศัพท์ลงแล้วผมก็แชร์โลเคชั่นทิ้งไว้ให้น้องชายครับแชร์แบบเรียลไทม์ไว้แต่ก็คือเห็นน้องชายมาบอกทีหลังว่าพอผมข้ามไปปุ๊บอ่ะตำแหน่งมันหยุดทันทีเพราะเน็ตมันตัดแต่น้องก็รู้แล้วล่ะตรงนั้นว่ามีการข้ามเกิดขึ้น
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปตรงนั้นวะ
ใช่ครับเพราะมันเป็นจุดที่ชายแดนพอดีเลย
ค่ะอ่ะทีนี้ไปถึงที่ตึกนู้นละฝั่งนู้นละเจอใครบ้างเจอเหตุการณ์ใดบ้าง
ไปถึงตรงนู้นนะครับข้ามไปถึงตึกแรกเลยตึกที่เขาเรียกกันว่าตึกโอซานุถึงตรงนั้นก็จะไปเจอคนไทยเหมือนกันครับ
ค
นไทยที่เป็นคนคอยจัดการอยู่ที่นู่นเขายึดโทรศัพท์เรายึดบัตรประชาชนเราตรงนั้นครับพอเขายึดบัตรประชาชนยึดโทรศัพท์เราเขาก็ให้เราขึ้นไปรอข้างบนแล้วก็จะมีคนตรงนั้นแหละครับ3คนมีหน้าที่ขับรถพาไปส่งเราอีก1ตึกเพื่อที่ถึงตรงนั้นน่ะรู้แล้วครับว่าเขาเอาเรามาทำอะไรเพราะว่าเขาเอาเราไปเพื่อที่จะพยายามเปิดบัญชีครับ
ของน้องเอเปิดได้มั้ยติดตรงไหนเห็นว่า
ของผมเปิดไม่ได้ครับติดยืนยันไอ้ NDID ของธนาคารครับ
อ๋อเขามีการซ้อมเราไหม
ของธนาคารกสิกร
เขาใช้ประโยชน์เราไม่ได้เขาซ้อมเราไหม
ของตัวผมอะโชคดีที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขาไปเปิดของแม่กับภรรยาผมได
้เป็นยังไงบ้างคุณ
โอ้ถึงตรงนั้นอะคือคุณแม่จะสั่นตั้งแต่รู้ว่าเน็ตใช้ไม่ได้รู้ว่าโดนข้ามมาแล้วครับระหว่างนั้นคือคุณแม่พูดไม่ออกอะไรพูดไม่ออกเลยก็เราได้แต่ปลอบกัน
คุณแม่
ภรรยาแม่พอมันเปิดบัญชีเราเสร็จมันเอาเราไปอีกตึกนึงที่พวกมันเรียกกันว่าตึกหน้างานครับตึกหน้างานนี้ทุกคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันเนี่ยถูกหลอกกันมาหลายวิธีเนี่ยมีหน้าที่แค่รอมันเรียกขึ้นไปสแกนหน้าแค่นั้นเลยครับทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เดินไม่ได้เพี้ยนพลาดไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเขาข่มขู่ไว
้ทีนี้ของคุณแม่กับภรรยานี่ก็คือโดนสแกนหน้าแล้วโดนคดีอะไรตามมาหรือยัง
ของคุณแม่กับภรรยาเนี่ยโดนครับมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความแล้วมีเคส ID แล้วครับ
ใช้รับเงินหลอกในลักษณะไหน
อันนี้ยังไม่ได้สอบถามผู้เสียหายกับทางตำรวจเลยครับเพราะว่าเราก็มาดำเนินคดีในฝั่งของเราที่เราเป็นผู้เสียหายเหมือนกันครับ
เรายืนยันว่าเราถูกหลอกแล้วก็ไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ CIB ใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้เพิ่งให้ปากคำเพิ่มเติมสอบสวนเสร็จครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีเบาะแสของกลุ่มนายหน้าขบวนการนี้เร็วๆนี้หรือเปล่า
น่าจะมีครับเพราะว่าก็ให้เบาะแสไปพอสมควรเหมือนกันครับ
จำหน้าคนที่มารับได้ไหม
จำได้ครับ
เห็นว่าตอนขากลับหมดประโยชน์เนี่ยก็คือนำเรามาปล่อยทิ้งไว้ที่ชายแดนให้กลับเองอะไรเองเผชิญชะตากรรมเอง
ผมกับคุณแม่กับคุณละวันครับก็คือเขาเอาเรามาทิ้งที่ชายแดนเนี่ยของคุณแม่เนี่ยถูกเอามาทิ้งก่อนหน้าผม1วันเนี่ยของคุณแม่เนี่ยไปติดอยู่ในป่า1วันครับก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเลย1วันเต็ม
ๆ
แล้วก็ถึงจะคุณแม่ถึงจะกล้าไปขอความช่วยเหลือจากคนชาวบ้านกัมพูชาแถวนั้นแล้วซึ่งน้องสาวผมที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขารู้แต่วันที่คุณแม่โดนข้ามไปแล้วครับว่ามีการเปิดบัญชีมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยผูกบัญชีด้วยเขาเรียกอะไรผ
ู
กบัญชี
มีอีเมลไว้กับน้องสาวใช่ครับ
ค่ะเวลาคุณแม่โอนเงิน
ตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว
มีเงินโอนออกโอนเข้าเนี่ยเมลมันจะส่งไปถึง
น้องสาว
บุคคลก็คือเป็นน้องสาวอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟังผูกบัญชีไว้ผูกกับเมลไว้แจ้งคนที่เป็นลูกเป็นหลานเราไว้นะคะก็จะได้สังเกตกันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมีเงินผิดปกตินะคะแล้วเงินหมุนเวียนในบัญชีแม่กับภรรยาเนี่ยเยอะไหมคะ
ณวันที่กลับมาดูเนี่ยครับมีเงินหมุนเวียนแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับมีเป็นแสนครับบางคนเพื่อนที่ไปด้วยกันมีเป็นล้านเป็นหลักสิบล้านก็มีครับ
เรื่องนี้เนี่ยจริงๆคนที่โดนโอนเงินเข้าแบบนี้เนี่ยต้องรีบนะคะรีบมาแจ้งตำรวจ หรือว่าแจ้งมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือนะคะศูนย์ประสานงาน
ช
่วยเหลือคนต่างในที่เดือดร้อนในต่างแดนได้
ใช่ครับ
ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะโดน
ถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่คือเราผิดแน่นอนเลยครับเราต้องแบกรับความเสียหายคนเดียวครับ
เอาล่ะเห็นว่าน้องเอก็ยังอยู่ในระหว่างการให้ปากคำกับตำรวจสอบสวนกลางอยู่นะคะหรือว่าที่ปคมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณน้องเอมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเอไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ต่อแต่เรามีข้อมูลที่จะคุยกับคุณจารุวัฒน์จินมัคคานะคะรองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอลนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่ปิ่มครับ
ความคืบหน้าการช่วยเหลือเคสต่างๆหน่อยตอนนี้ก็เห็นว่าโอ้โหแจ้งมาที่มูลนิธิเยอะเหมือนกันสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็มีผู้เสียหายยังเพิ่มเติมนะครับยังมีการล่อลวงเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็มีวิธีการแปลกๆเข้ามาตลอดครับก็อย่างเช่นล่าสุดนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งครับไปสมัครงานเป็นดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาบอกให้เดินทางไปดูแลพอดีผู้สูงอายุคนนี้อยู่ที่นอนติดเตียงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเขาก็เดินทางไปสุดท้ายก็ไปเข้าข่ายพวกนี้ครับคือตั้งใจจะไปทำงานเป็นดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่สุดท้ายเนี่ยถูกหลอกแล้วก็บังคับพาข้ามไปถูกล่าถูกกระชากข้ามไป
แม้กระทั่ง
ใช้บัญชี
คนที่อายุมากเนี่ยก็คือไม่เว้นหลอกหมดเลยเพื่อที่จะเอาข้าวหัว
ไม่เว้นเลยครับใช่ครับเอาข้าวหัว
คุณผู้ฟังนะคะนอกจากนี้เห็นบอกว่ามิจฉาชีพไปแฝงอยู่ในแพลตฟอร์มมากมายเหมือนกันอย่างเช่นแอปหาคู่ก็มีเคสล่าสุดที่แจ้งเข้ามาไปออกเดทกันหน่อยปรากฏหลอกไปอลันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วชายแดนนะคะจังหวัดต่างๆเนี่ยนอกจากสระแก้วแล้วมีที่ไหนไหมที่เขาหลอกไปแบบเนี้ย
มีครับจะมีที่จันทบุรีนะครับถ้าเป็นตอนนี้ที่แบบยังเข้มข้นอยู่นะครับก
็
คือจันทบุรีกับสระแก้วแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคเหนือนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับทั้งเมียนมาแล้วก็ลาว
อย่างเคสน้องเอเนี่ยเราประสานงานช่วยเหลือเขากลับมาได้ยังไงคะ
ของน้องเอเนี่ยคือเราได้รับการติดต่อมาจากน้องสาวเขาครับที่น้องสาวเขาเห็นความปกติของตัวเมลของคุณแม่หรือบัญชีของคุณแม่ครับว
่
ามีการโอนออกว่ามีเงินเข้าแล้วก็มีลักษณะผิดปกติน้องเขาชื่อเงินที่โอนบัญชีแม่พอดีไปโอนเข้าบัญชีแรกครับน้องเขาก็เห็นว่าผิดสังเกตก็เลยเอาไปเซิร์ชใน Facebook ครับพอเห็นใน Facebook มันขึ้นว่าเป็นคนไทยในปอยเปตแล้วน้องเองก็ได้ติดตามข่าวก็เลยคาดว่าน่าจะถูกหลอกไปที่กัมพูชาแล้วก็เลยรีบติดต่อประสานหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมาพบกับทางเกี่ยวกับมูลที่เองรวมถึงได้ประสานงานร่วมกับทางน้องเพื่อที่จะติดต่อกับทางปคมทางตำรวจครับ
ก็คือช่วยอยู่นานไหมคะอันนี้เคสนี้ยากไหมคะ
เคสนี้ยากครับจริงๆเขาก็หยุดไม่นานแต่โชคดีตรงที่ว่าเขาไม่ถูกขายต่อไปทำอย่างอื่นครับอาจจะต้องถูกขายต่อเป็นบังคับแรงงานหรือว่าขายวัยวะใช่ไหมแต่ว่ากรณีนี้ก็ได้รับการปล่อยเลยแต่ว่าก็ปล่อยทิ้งไว้ตามชายแดนครับแม่เขาก็ลำบากมากเพราะว่าต้องเดินทางอยู่ในป่าเกือบสองคืนนะครับเกือบสองวันนะครับเขาต้องน้ำข้าวไม่มีครับคนไทยประมาณ6คนที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ครับเขาก็ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อที่จะหาวิธีกลับบ้านนะครับ
เพราะว่ากลัวตำรวจกลัวทหารกัมพูชาจับไปอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่ามีหลายคนมากครับที่ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้เนี่ยทางทหารหรือว่าตำรวจของกัมพูชาเนี่ยจับเข้าไปฝากขังในเรือนจำเนี่ยเป็นหลายพันคนแล้วครับตอนนี้
เห็นว่าตอนนี้คนไทยก็ติดคุกอยู่ที่กัมพูชาเนี่ย 2,000 ถึงไหมคะ
ถึงครับน่าจะหลัก 2-3,000 คนครับ
อุ้ยเยอะมากเลยนะอ่ะท
ี
นี้เราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยอัปเดตคดีของน้องแดนเซอร์ของกระแตหน่อยเห็นบอกว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมว่ากลับมาแล้วหรือว่ายังติดคุกอยู่ที่นู่นนะคะหลังจากที่ถูกขบวนการนี้หลอกไปเช่นกัน
ครับเช็คแล้วครับก็คือน้องเขายังติดอยู่ในเรือนจำครับแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยศาลเพิ่งมีการตัดสินคนไทยจำนวนประมาณ120คนก็ทราบว่าประมาณ120คนจะได้ถูกปล่อยภายในวันสองวันนี้แต่ว่ารายชื่อเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเราก็พยายามจะขอติดตามเพื่อจะขอรายชื่อแต่ตอนนี้ทางกัมพูชายังไม่ได้ส่งรายชื่อมาให้ครับ
โอ้ค่ะทีนี้เรื่องการติดต่อติดตามหลังจากที่มีเคสไปจำคุกอยู่ที่นู่นเนี่ยตำรวจไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขามีการช่วยประสานงานไหมคะพอจะทราบไหม
ถ้าตอนนี้เป็นเรื่องของเรือนจำกัมพูชามันต้องติดต่อผ่านทางสถานทูตครับแล้วก็ตอนนี้มันคือความสัมพันธ์เราระหว่างไทยกับกัมพูชาทางการทูตพิพาทกันเนี่ยครับทำให้เราไม่สามารถประสานความร่วมมือได้เหมือนก่อนที่จะมีข้อพิพาทกันเนี่ยครับ
ไม่ได้ง่ายแล้วนะคะ
ไม่ได้ง่ายแล้วครับมัน
มีเรื่องบาดหมางกันเรื่องชายแดน
ใช่ครับมันหลอกไปเพราะว่าไอ้ฐานสแกมเมอร์ยังเยอะอยู่เลยครับวันนี้เองทางกัมพูชาเนี่ยทาง ทางเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็ถ่ายรูปมันมีตึกบางตึกที่มีตำรวจเข้าไปแล้วมีการกวาดล้างบางส่วนครับแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังไม่ได้ทำก็เห็นคนจำนวนมากครับที่ถูกขังหลายชาติมากเลยครับที่ถูกขังไว้ในนั้นครับถูกล่อลวงเข้ามาแล้วขังค้ามนุษย์อยู่ข้างในครับ
อย่างที่เราไปเห็นข่าวเนาะที่ว่าล่าสุดที่โอสเมดใช่ไหมที่เป็นตึกสแกมเมอร์เยอะมากๆอันนั้นคือหลอกนานาชาติเลยเหมือนกัน
ใช่ครับ
จริงๆ
ตรงโอสเมดนี่คือจะเห็นเป็นฐานของนานาชาติเลยมีทั้งการทำเป็นสำนักงานตำรวจประเทศออสเตรเลียประเทศบราซิลประเทศอินเดียครับคือเขาสร้างไว้หมดเลยแล้วก็มีห้องซ้อมทรมานอย่างที่เราเห็นว่าผู้เสียหายเขาพูดให้ฟังว่ามันมีการจับขังมันมีการเอากุญแจมือล็อกแล้วก็ซ้อมทรมานแล้วขังอยู่ในห้องมืดอ่ะอันนี้คือทางทหารเข้าไปใช่ไหมทางตำรวจเองทางนักข่าวเองเข้าไปได้เห็นภาพนะครับว่ามันมีการซ้อมทรมานจริงมันมีห้องมืดจริงๆแล้วมันมีการค้ามนุษย์จริงๆครับ
แล้วทีนี้อย่างคนที่ถูกหลอกไปแบบน้องเอหรือว่าเคสอื่นๆเนี่ยหลังจากรู้ตัวว่าโดนหลอกหรือกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงที่จะต้องเขาเรียกว่าเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองอ่ะเพราะว่าตัวเองถูกหลอกไปเป็นผู้เสียหายถูกค้ามนุษย์เขาจะต้องติดต่อใครก่อน
เบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่าครอบครัวถูกหลอกหรือว่าหายตัวไปเนี่ยให้แจ้งความไว้ก่อนเมื่อกลับมาเนี่ยสามารถประสานทางมูลที่เองได้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้แล้วกันสามารถติดต่อมูลที่อินโดนีเซียได้เลยไอ้เนี่ยศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเนี
่
ยเรายินดีจะประสานกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจปคม.นะครับรวมถึงจะเป็นหน่วยงานดีเอสไอหรือว่าจะเป็นหน่วยงานสาวิชาชีพพม.แรงงานครับเราจะสามารถพาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับเพื่อที่เขาจะได้รับความยุติธรรมนะครับเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าตัวเขาเองเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือเปล่าถ้าเป็นเหยื่อเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยที่จะคอยช่วยเหลือไม่ให้เขาต้องมารับโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำหรือถูกบังคับให้กระทำครับ
นะโดยเฉพาะ คุณแม่ที่อายุเยอะแล้วนะ53นะ
ใช่ครับ
จริงๆน้องเอก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะว่าผู้ไม่น่าชวนคุณแม่ไปเลยนะแต่จริงๆก็
ใช่ครับไอ้พวกนี้มันหลอกครับก็คือเจตนาน้องเอก็บริสุทธิ์อ่ะเพราะว่าเขาแค่จะไปทำงานหางานเสริมแล้วคุยเขาก็ตรวจสอบดูว่าดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวการหลอกคนไอ้พวกผู้ค้ามันต้องจัดการให้หมดครับแต่เอาจริงๆคือต้องจัดการต้นตอกระบวนการให้ได
้ถามน้องเอว่ามีแคปหน้าจอเพจหางานหรืออะไรไว้ไหมน้องบอกว่าโดนยึดโทรศัพท์ไปหมดเลยก็คือไม่ได้คืนเลยนะทรัพย์สินก็หายไปด้วยนะดังนั้นหลักฐานต่างๆเนี่ยบางทีเอามาแสดงเป็นอ่ะแชทบ้างละอะไรก็ดีเนี่ยก็คือไม่มีแต่โชคดีที่เคสนี้เนี่ยน้องที่เป็นลูกสาวเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นคนแจ้งนะคะตามหานะแจ้งมาทาง IMF แจ้งตำรวจเพื่อที่จะตามหาครอบครัวตัวเองตามหาคุณแม่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถแจ้งมาที่อิมมานูเอลได้หรือว่าเพจ IMF ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพจ IMF Thailand ครับเซิร์ช Google ก็จะขึ้นอยู่จะขึ้นเลยครับ
แต่ทางที่ดีอยากให้พี่ป๋อมเตือนหน่อยว่าถ้าเจอการนะชวนทำงานแบบนี้ควรจะเอ๊ะหรือฮะยังไงบ้าง
ครับตอนนี้เองนะครับการถูกล่อลวงให้ไปทำงานเนี่ยการหางานต้องระวังครับถ้ามีการบอกว่าให้ไปเดินทางไปยังจังหวัดชายแดนเนี่ย
okay.
ซึ่งจะมีจังหวัดที่ต้องสงสัยเลยนะครับก็คือจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและเชียงรายครับตอนนี้เป็นการระบาดแล้วก็ยังทำอย่างอยู่ต่อเนื่องนะครับรวมถึงฝากไว้ถึงแอปหาคู่เนี่ยก็มีหลายคนที่ถูกหลอกเข้าไปเหมือนกันต้องระวังครับถ้าสมมติบอกว่าอยู่ๆบอกว่าคุยกันได้สองสามวันแล้วชักชวนให้ไปที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีหรือเชียงรายเนี่ยครับให้ระวังไว้เลยครับว่ามันไม่มีจริงนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพล่อลวงเราเพื่อจะเข้าไปอยู่ในฐานค้ามนุษย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านเราครับ
อันนี้แอปหาคู่เนาะหลงรักเข้าไปแล้วเขาหลอกไปที่สระแก้วนี่ไม่ได้เจอสาวนะไม่ได้เจอตัวจริงแต่ไปเจอเขาอ้างเป็นพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายมารับนะนะสรุปคือตกไปเป็นบัญชีม้านะน้องคนนั้นอยู่จังหวัดสระบุรีมีเงินโอนไปในบัญชีน้องล้านสองคุณผู้ฟังตอนนี้ก็คือกลับมาไทยละนะคะได้งานใหม่ละทำงานมา2เดือนนะคะปรากฏว่าไม่มีบัญชีที่จะรับเงินเดือนนะคะบริษัทก็จ่ายเป็นเช็คให้นะคะสุดท้ายรับแต่เช็คมายังขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าบัญชีของตัวเองเนี่ยถูกอายัดหมดเลยการปลดล็อกก็ยากมากๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะเอาละวันนี้มาเตือนภัยเรื่องนี้กันแบบอย่างเข้มข้นกันหน่อยเพราะว่านะยังมีทั้งผู้กำกับหนังก็ยังถูกหลอกไปเช่นกันมันเป็นสถานการณ์ที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งรัดจับกลุ่มขบวนการคนไทยหลอกคนไทยแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณจารุวัฒน์จินมักคาหรือว่าน้องป๋อมนะคะรองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอลด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับของ
ค่ะ
สวัสดีครับ
มีญาติเตือนญาตินะคะมีลูกมีหลานเตือนกันหน่อยวัยรุ่นต่างๆที่ต้องการหางานนะคะ งานทางออนไลน์เนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆมีรถมารับอย่าไปค่ะคุณฟังอันนี้เหมือนจะอำนวยความสะดวกนะโอ้บริษัทไหนดีจังเลยมีรถมารับนะอย่าไปค่ะคุณผู้ฟังคนแปลกหน้านะคะมาถึงประชิดตัวเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ควรหลงเชื่อนะคะเอาล่ะไปเรื่องต่อไปกันหน่อยหลอกทำใบขับขี่นะคะล่าสุดเลยนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เขาไปติดตามขบวนการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็จับได้อีกหนึ่งคนเป็นสมาชิกแก๊งปลอมใบขับขี่ทางออนไลน์อ้างนะคะเป็นกรมการขนส่งทางบกมีการหลอกเหยื่อให้โอนเงินนะคะขยายผลนะคะไปยังขบวนการข้ามชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวมีการร่วมมือกับทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายนะคะปลอมใบขับขี่ได้อีกหนึ่งรายนะคะไปหลอกประชาชนให้ทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebookโดยแอบอ้างเป็นกรมการขนส่งทางบกนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางคณะสอบสวนเนี่ยก็ไปจับกุมได้แล้ว2คนก่อนหน้านะคะต่อมาก็ช่วง20เมษายนนี้เองนะคะพนักงานอัยการนะคะสำนักคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีดังกล่าวมีสำนวนเอกสารรวม10แฟ้มมีขบวนการเกี่ยวข้องหลายคนนะคะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างเช่นเมียนมาผู้กระทำความผิดเนี่ยเริ่มต้นจากการสร้างหลักฐานปลอมนะคะอย่างเช่นภาพตัวอย่างใบขับขี่หรือภาพแคปหน้าจอรวมถึงการสร้างรีวิวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยบางกรณีนะคะพบการใช้ภาพบุคคลที่สร้างขึ้นด้วย AI ประกอบการหลอกลวงค่ะอันนี้ถือว่าเนียนเลยว่าอย่างนั้นกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการซื้อเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตาม 5,000 คนแล้วก็แอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐเพื่อโฆษณานะคะรับทำใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะในรูปแบบออนไลน์ทำให้ประชาชนหลงเชื่อจำนวนมากแล้วก็ได้รับความเสียหายมีการเรียกเงินใบละประมาณ 2,000 บาทค่าดำเนินการไม่ได้จบแค่ 2,000 ก็ยังมีการเรียกเป็นค่าดำเนินการอื่นๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่าเอกสารนะคะจากหลักพันเนี่ยบางคนเสียเป็นหลักหมื่นว่าอย่างนั้นนะคะเบาะแสจากสกมช.เขาประสานมาที่ DSI นะคะก็เลยมีการร่วมมือกันในการติดตามจับกลุ่มขบวนการนี้ซึ่งมันเชื่อมโยงไปที่กลุ่มขบวนการซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีแกนนำจากประเทศเมียนมามันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเนาะทีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าคนที่มาอยู่ในไทยเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติก็อยากได้ใบขับขี่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยแจ้งปิดเพจดังกล่าวไปแล้วด้วยนะคะซึ่งมีหลายเพจมากๆเลยนะคะจึงอยากเตือนภัยประชาชนที่เอาความสะดวกนะคะไปทำใบขับขี่โดยที่คุณไม่ต้องไปสอบคุณไม่ต้องไปอบรมแบบนี้นะคะก็จะเสียเงินไปเปล่าๆค่ะโดยไม่ได้ใบขับขี่ใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อไปค่ะเรื่องของที่จะมาอัปเดตกันหน่อยเป็นเรื่องฟ้องคดีรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเป็นคดีแบบกลุ่มสืบเนื่องจากสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ใช้งานรถยนต์เนต้าแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องอะไหล่และการซ่อมแซมทำให้สภาผู้บริโภคและผู้บริโภคได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มเพื่อร่วมคุ้มครองสิทธิแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อรถยนต์เนต้านะคะโดยมีเหตุผลหลักนะคะ3ประการก็คือ 1. ความชำรุดบกพร่องของเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าในรถยนต์ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ 2. นะคะขาดอะไหล่ขาดแคลนอะไหล่และการบริการหลังการขายที่ไม่เพียงพอทำให้ผู้บริโภคต้องจอดรถไว้โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้เป็นเวลานานข้อ3ก็คือการโฆษณาและจำหน่ายโดยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจนะคะมีการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2568นะคะต่อมาช่วงวันที่10พฤศจิกายน2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ดำเนินการพิจารณาไต่สวนเป็นครั้งแรกต่อมาวันที่15ธันวาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพิจารณาครั้งที่2มีเพียงจำเลยที่3นะคะ ในฐานะผู้ประกอบและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยส่งผู้แทนมาศาลและยื่นคำคัดค้านต่อคำร้องขอให้รับคดีเป็นคดีกลุ่มซึ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีกำหนดนัดสืบพยานและไต่สวนคำร้องคดีกลุ่มระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2569ค่ะปรากฏว่าบริษัทบางชันผู้ประกอบแล้วก็จำหน่ายจำเลยนะคะไม่มาตามนัดการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อวันที่7เมษายนศาลนัดฟังคำสั่งชี้ชะตาจะรับเป็นคดีกลุ่มหรือไม่นะคะวันที่11พฤษภาคม2569นี้ผู้บริโภคต่างก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้กันค่ะสำหรับเสียงสะท้อนของผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์เนต้ากล่าวว่าได้ซื้อรถยนต์เนต้ามาใช้งานประมาณ1ปี8เดือนในราคา 549,000 บาทโดยผ่อนชำระกับไฟแนนซ์โดยในช่วงแรกการใช้งานมีค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารถยนต์สันดาปถึง 2-3 เท่าแต่เมื่อใช้งานไปแล้วนะคะเกิดปัญหาและต้องซ่อมแซมกลับพบว่าราคาอะไหล่สูงกว่ารถยนต์สันดาปถึง 3-4 เท่านอกจากนี้ค่าเบี้ยประกันชั้น1ในปัจจุบันยังสูงกว่ารถยนต์สันดาปเกือบ3เท่าจากเดิมที่เคยต้องจ่ายค่าประกันรถยนต์ในอัตราหลักหมื่นบาทแต่ปัจจุบันบริษัทประกันหลายแห่งรับทำสัญญาในราคาสูงนะคะถึง 25,000 บาทถึง 30,000 บาทขณะเดียวกันราคารถใหม่ในตลาดกลับต่ำกว่ายอดหนี้คงค้างที่ยังต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ส่งผลให้รถยนต์คันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าแต่อย่างใดนะคะและกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้บริโภคจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ควรได้รับต่อไปค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของรถยนต์เนต้านะคะที่เราก็นำมาเสนออย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะช่วงต่อไปค่ะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการดีท็อกซ์และการล้างพิษค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์และการล้างพิษสองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการดีท็อกซ์และการล้างพิษคืออะไรต้องไปถามเรื่องนี้กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็มีการเตือนภัยเรื่องนี้ว่ามันอาจจะอันตรายนะมีความเสี่ยงอันตรายถึงกับชีวิตได้ใช่ไหมคะอาจารย
์คือหน่วยงานราชการเนี่ยบางทีเขาก็ขัดแย้งกันเองคืออย่างหน่วยงานหนึ่งที่ทำการแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าดีท็อกซ์หรือล้างพิษไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการที่ทำเกี่ยวกับการแพทย์แผนทางเลือกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้คือเวลาเราพูดถึงกาแฟเนี่ยองค์ประกอบของกาแฟเนี่ยเราดื่มธรรมดาเนี่ยนะมันก็ไปถึงตับพอไปถึงตับแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเกี่ยวกับเอนไซม์ไซโตโครม P450 ซึ่งจะมาจัดการเอาองค์ประกอบที่อยู่ในกาแฟทั้งคาเฟอีนและก็ตัวอื่นๆเนี่ยออกจากร่างกายเพราะว่าถ้าสารพวกนี้ไม่ออกไปจากร่างกายเนี่ยเรานอนไม่หลับเลยนะเวลาเขาสวนทวารด้วยกาแฟเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าบริเวณทวารหนักเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดเยอะมากแล้วเวลาเขาใส่กาแฟเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมเร็วแล้วดูดซึมแล้วมันไปตับเร็วมากซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกที่ทำดีท็อกซ์แบบนี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการกระตุ้นให้ตับเพิ่มความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ระบบไซโตโครม P450ที่มันเกี่ยวกับคาเฟอีนหรือเกี่ยวกับสารอื่นที่อยู่ในกาแฟคือระบบเอนไซม์พวกนี้มันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีสารที่เราเรียกว่าเป็นตัวถูกย่อยหรือซับสเตรตเข้าไปการส่วนทวารเพื่อจะทำดีท็อกซ์ทางทวารหนักเขาก็มองแต่ประโยชน์พวกนี้แต่เขาไม่ได้มองว่าเวลาส่วนทวารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำเนี่ยทำเก่งไหมถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยโอเคเขาทำได้เขามีความรู้แต่ถ้าคนธรรมดาไปทำเองหรือช่วยกันทำเนี่ยบางครั้งมันเกิดการฉีกขาดแล้วบริเวณทวารหนักเนี่ยถ้าฉีกขาดนะเรื่องใหญ่มากเลยมันมีการติดเชื้อและเส้นเลือดมันเยอะโอกาสจะเกิดมีสารพิษจากแบคทีเรียที่มันเข้าไปติดเชื้อเนี่ยเข้าเส้นเลือดก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันน่ากังวลมานานแล้วส ศูนย์แห่งชาติเพื่อการแพทย์เสริมและบูรณาการของสหรัฐอเมริกาหรือ National Center for Complementary and Integrative Health NCCIH อันนี้สังกัด National Institute of Health เขามีบทความเลยเรื่อง Detox and Cleanse What You Need to Know การดีท็อกซ์และการล้างพิษสิ่งที่คุณควรจะรู้มีการปรับปรุงใหม่เมื่อมีนาคม2025
คำว่า Detox และการล้างพิษ Detox และ Cleanse เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไง
ในความเป็นจริงแล้วมันต่างกันคือถ้าคำว่าดีท็อกซ์กับคลีนเซสเนี่ยมันไม่มีในวิชาพิษวิทยาพิษวิทยาเนี่ยจะมีคำว่าไบโอทรานส์ฟอร์เมชันการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติและสารพิษหรือสารมีประโยชน์เช่นวิตามินเอเนี่ยพอเราใช้งานจบแล้วเนี่ยมันจะต้องถูกจัดการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันคือเปลี่ยนแปลงเพื่อขับออกสารพิษก็เช่นเดียวกันถ้าขับได้ดีก็โอเคจบไปแต่ว่าถ้าขับได้ไม่ดีก็สะสมเวลาเราพูดถึงดีท็อกซ์เนี่ยดีท็อกซ์นี่เข้าใจว่าเขาตั้งขึ้นมาจากคำว่า detoxification อันนี้เป็นคำที่อยู่ในวิชาพิษวิทยาหรือ detoxifying ก็ได้แต่ว่าพอใช้คำว่าดีท็อกซ์เฉยๆเนี่ยมันเป็นการแพทย์ทางเลือกส่วน cleanse เหมือนกับการล้างพิษเป็นเรื่องที่พวกการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าความหมายจริงๆเขาคืออะไรเพราะว่ามันไม่อยู่ในวิชาการที่เราเรียนมาบทความของสหรัฐอเมริกาของหน่วยงานที่เขาดูแลเนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องโปรแกรมการล้างพิษซึ่งข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกับที่ผมก็เคยเขียนการล้างพิษที่เขามักจะพูดในการโฆษณาเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับการอดอาหารการดื่มเฉพาะน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มสมุนไพรบางอย่างกินอาหารบางชนิดการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่างๆการทำความสะอาดลำไส้ใหญ่การทำความสะอาดลำไส้ใหญ่มันมาจากคำว่า chronic irrigationirrigation นี่ก็คือการชลประทานถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปนะแต่ว่าคำว่า chronic irrigation เนี่ยความหมายเหมือนกับว่าการเอากินน้ำเยอะเข้าไปดันให้สิ่งที่มันหมักหมมค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกมามันก็คือทำให้เราถ่ายออกไปคนบางคนเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่มันระบายท้องไม่ใช่ยาระบายนะอาหารบางอย่างเนี่ยระบายท้องผลไม้สุกมะม่วงสุกอะไรเงี้ยมันจะทำให้เกิดการระบายท้องได้ดีเนี่ยเราจะรู้สึกสบายอันเนี้ยพอคนที่ไปอยู่ในโปรแกรมการล้างพิษและถูกจับให้ทำให้ระบายบางครั้งเนี่ยเขาให้กินยาระบายเลยเนี่ยหรือน้ำมะขามก็จะรู้สึกดีขึ้นตัวเบาขึ้นอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะโฆษณาว่าเนี่ยได้ผลดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำได้โดยธรรมชาติของเราเองแต่ว่าเราทำสบายๆไม่ต้องไปทำหนัก
ค่ะ
คือการที่เขาทำให้เรามีการถ่ายมากๆเนี่ยสิ่งนึงที่น่ากังวลก็คือการสูญเสียแร่ธาตุอาจจะทำให้ช็อกก็ได้
ก็แสดงว่าโปรแกรมการล้างพิษที่หน่วยงานของอเมริกาได้เขียนบทความไว้เขาก็ให้ข้อมูลออกในเชิงของการแพทย์จริงๆใช่ไหมอาจารย
์เขามองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างของศูนย์แห่งชาติเพื่อการแพทย์เสริมและบูรณาการของสหรัฐอเมริกาเขาให้ข้อมูลว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการล้างพิษในมนุษย์เพียงไม่กี่เรื่องแม้บางเรื่องจะมีผลดีต่อการลดน้ำหนักและไขมันมีผลดีต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินและความดันโลหิตบ้างแต่การศึกษาเหล่านี้มีคุณภาพต่ำเขาเขียนงี้นะมีคุณภาพต่ำมีปัญหาด้านการออกแบบการศึกษาจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยหรือขาดการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาประเมินไว้เลยว่างานเป็นงั้นแล้วพอเราไปดูบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์มีบทความหนึ่งเรื่องการทบทวนหลักฐานเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับอาหารล้างพิษเพื่อกำจัดสารพิษและควบคุมน้ำหนักในวารสาร Journal of Human Nutrition ปี2015เนี่ยบทความตีความสรุปไปเลยว่าไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้อาหารดีท็อกซ์เพื่อการควบคุมน้ำหนักหรือกำจัดสารพิษออกจากร่างกายจะเห็นว่าเวลาเข้าไปใน TikTok นะมีคนมาพูดมากเลยเรื่องอาหารสูตรนั้นสูตรนี้เป็นอาหารล้างพิษ
ที่อาจารย์ยกตัวอย่างบทความประกอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยก็พอจะมองออกว่าการล้างพิษการดีท็อกซ์ก็คือเราถ่ายท้องซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราทำในชีวิตประจำวันการควบคุมอาหารการกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการควบคุมการขับถ่ายของเราให้ดีนั่นก็คือการที่ทำให้ร่างกายเหมือนได้ขับส่วนเกินหรือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกอยู่แล้วนั่นเองใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องไปเชื่อโปรแกรมล้างพิษอะไรเหล่านี้เลยใช่ไหม
ในหลักการเนี่ยเราบอกว่าควรจะเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายกิระทุกเช้าหรืออย่างน้อยในวันเนี่ยสักครั้งหนึ่งเหตุผลก็คือว่ามันมีสารเคมีบางอย่างที่เหลือจากการดูดซึมเพื่อเอาไปเป็นสารอาหารแล้วก็ตามเนี่ยนะบางทีมันมีมากเกินมันก็ลงไปลำไส้ใหญ่ แล้วมันก็กลายไปเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียบางชนิดมันสามารถสร้างสารพิษได้ดังนั้นเนี่ยการขับถ่ายจุลินทรีย์ทุกวันเนี่ยเป็นการเอาสารพิษนี้ออกไปคือจะถามว่านี่เป็นดีท็อกซ์ไหมมันก็ดีท็อกซ์ธรรมชาติประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่าบางครั้งเนี่ยบางคนนี่ถ่ายจุลินทรีย์ไม่เป็นประจำคือเขามีความมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เขาถ่ายจุลินทรีย์ได้ลำบากปรากฏว่าใน TikTok เนี่ยมีคนมาพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องถ่ายอุจจาระทุกวันถ่ายกี่วันก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดเรื่องทางทฤษฎีของสุขภาพเลยนะที่เราบอกไว้ว่าควรจะให้มีการขับถ่ายออกไปเพราะว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องนะที่เขาทำแล้วเพราะว่าในอุจจาระของเราเนี่ยมันจะมีน้ำดีน้ำดีเนี่ยจริงแล้วมันมีประโยชน์ในการช่วยเกี่ยวกับการดูดซึมไขมันหรือสารอาหารที่เป็นพวกที่ละลายในไขมันแต่น้ำดีที่พอไปใช้งานแล้วเนี่ยมันลงไปลำไส้ใหญ่บางครั้งแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนน้ำดีให้กลายเป็นสารก่อมะเร็งได
้
ซึ่งเขาพิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าเราต้องขับมันออกไปทุกวันอย่าให้มันสะสมคือหลักการของการเกิดมะเร็งหรือเกิดความเป็นพิษของลำไส้ใหญ่มันอยู่ที่ปริมาณและความเข้มข้นและเวลาของการสัมผัสสารพิษถ้าเราให้มันน้อยลงแล้วก็อย่าให้มันอยู่นานร่างกายจัดการได้เราป้องกันได
้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคนไหนระบบขับถ่ายมีปัญหาท้องผูกเป็นประจำก็ต้องกินอาหารหรือว่าพยายามทำให้ตัวเองนั้นขับถ่ายให้เป็นปกติอย่างน้อยวันละ1ครั้งเพราะว่าเวลากินเข้าไปอย่าให้มันไปสะสมในลำไส้ใหญ่มากเกิน
ครับคือความจริงเนี่ยคำว่าล้างสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยนะหรือดีท็อกซ์มันมีอันนึงที่พอจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเรื่องการเอาพวกสารโลหะหนักหรือ heavy metal เนี่ยออกจากร่างกายอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการดีท็อกซ์เพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะเป็นคนทำนะต้องให้หมอทำคือบางคนเนี่ยที่ทำงานเหมืองหรือทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารพวกโลหะหนักเข้าไปในร่างกายสารพวกนี้เข้ากระดูกแหล่งที่สะสมของโลหะหนักคือกระดูกหมอจะใช้ chelation therapy เป็นกระบวนการที่จะใช้สารเคมีที่เป็นยาบางตัวเนี่ยฉีดเข้าไปในหลอดเลือดแล้วมันจะเข้าไปถึงกระดูกเพื่อจะมีการดึงเอาโลหะหนักเนี่ยออกมา
ค่ะ
แล้วก็พาไปที่ไตและขับออกจากไตออกไปทางปัสสาวะทางอุจจาระได้มันก็เหมือนกับการดีท็อกซ์แต่มันเป็นเรื่องที่หมอทำและทำเฉพาะกับโลหะหนักส่วนสารพิษอื่นๆยาฆ่าแมลงหรือว่าสารพิษจากเชื้อราหรือสารพิษที่อยู่ในอาหารเนี่ยร่างกายต้องพยายามขับมันออกเองหรือบางครั้งถ้ามันสะสมเนี่ยจริงๆเนี่ยปริมาณถ้ามันไม่มากเนี่ยต้องจัดการได้ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ผมถามคนที่เขาบอกพูดเรื่องดีท็อกซ์เป็นประจำก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าในร่างกายเราปัจจุบันนี้ตอนนี้มีสารพิษอยู่เท่าไหร่
นั่นน่ะสิอาจารย
์ก็ไม่เคยวัดแล้วเวลาออกไปแล้วพอมดดีท็อกซ์เรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยล้างพิษอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าสารพิษเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่มีการวัดค
ุ
ณก็บอกว่าให้ดูความรู้สึก
ความรู้สึกคือถ้ามันเบาท้องเหมือนโล่งเขาก็ตีความเอาเองว่านั่นแหละสารพิษมันออกจากร่างกายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
ประมาณนั้นเลยแล้วอีกอย่างนึงเป็นจิตวิทยาเอาเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องทำงานไม่ต้องติดต่อใครไม่ต้องเจอปัญหาที่ในที่ทำงานหลายคนอาจจะมีคือมันเหมือนกับสมองมันโปร่งได้พักผ่อนก็รู้สึกดีขึ้นอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยคนที่ทำเรื่องพวกนี้ไปดูเถอะเบื้องหลังเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์มาแทบทั้งนั้นเลยแล้วเขาสามารถเอามันมาใช้ได้คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับเรื่องอาหารธรรมชาติเรื่องการล้างพิษเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาตายไปแล้วนะได้โรคมะเร็งคนเนี้ยเบื้องหลังพื้นฐานเนี่ยเขาเรียนจิตวิทยามาก่อนแล้วก็ไม่จบก็ไปเรียนนู่นเรียนนี่อ่านนู่นอ่านนี่แล้วก็มาตั้งตัวเองเป็นเจ้าพ่อคือเรื่องของการที่มีคนหลายๆคนมาพูดเรื่องการล้างพิษการมีโปรแกรมลงโครงการหรือแอปอะไรก็ตามที่จะล้างพิษหรือเอาสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะพูดเก่งมากแล้วก็พูดโน้มน้าวแล้วก็จะเสียงดังแล้วก็พอเจอคนจริงเข้ากระหลก
เพราะฉะนั้นเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษถ้าใครเชื่อก็ต้องทำให้มันถูกวิธีใช่ไหมสำหรับดิฉันก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็คิดว่าแค่เราขับถ่ายให้เป็นปกติกินอาหารที่สารพิษน้อยหน่อยพยายามทำให้อาหารที่เรากินมันคลีนมากที่สุดแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์
คือปกติเนี่ยสารพิษในอาหารเนี่ยถ้าปริมาณไม่มากอย่างเช่นเอาพูดง่ายๆไก่ย่างเนี่ยมีสารก่อมะเร็งแน่ๆทุกคำที่เรากินไก่ย่างเข้าไปส่วนที่ไม่เกรียมที่เราเห็นอยู่หนังเนี่ยนะไม่ใช่เนื้อนะพวกหนังเนี่ยจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ปริมาณน้อยๆเนี่ยมันไปกระตุ้นกระบวนการทำงานในการทำลายสารพิษหรือการจัดการสารพิษถึงตับเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วสารพิษกลุ่มหนึ่งไปกระตุ้นแล้วเนี่ยเจ้าเอนไซม์ที่ทำงานเนี่ยมันมากขึ้นมันก็อาจจะไปจัดการสารพิษกลุ่มอื่น ได้ด้วยมันเป็นการล้างพิษโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ได้กินอะไรมากเกินไปในหลักพิษวิทยาเนี่ยเราเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ากินอะไรให้มันมากเกินไปอย่ากินอะไรให้มันประจำเกินไปเพราะว่าบางครั้งมันสะสมมากจนเราจัดการขับมันทิ้งไม่ทันเนี่ยมันก่อปัญหาได
้ค่ะ
กินอาหารให้หลากหลายกินอาหารที่อย่างสมมติเราบอกว่าแกงไทยแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงอะไรก็ตามเนี่ยนะมันมีสมุนไพรใช่ไหมสมุนไพรพวกนี้กระตุ้นการทำงานของระบบทำลายสารพิษแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยองค์ประกอบในสมุนไพรเนี่ยนะเป็นสารก่อมะเร็งก็มีเป็นสารก่อไก่พันก็มีผมก็ตกใจแรกๆนะไปเจอหนังสือที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าสารที่อยู่ในสมุนไพรถ้าปริมาณหนึ่งเนี่ยมันก่อมะเร็งได้เราใช้เนี่ยเราใช้ปริมาณต่ำเราไม่ใช้ปริมาณสูงพอมีคนมาทำเรื่องสมุนไพรสกัดใส่แคปซูลขายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่ามันไม่มีการประเมินความปลอดภัยไม่มีการประเมินว่าปริมาณสูงของสารสกัดสมุนไพรเนี่ยมันเปลี่ยนจากประโยชน์ไปเป็นโทษหรือเปล่าเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นข้อคิดจากเรื่องของการดีท็อกซ์และการล้างพิษคือไม่ควรจะกินอะไรซ้ำๆรักษาสุขภาพด้วยการขับถ่ายเป็นประจำทุกวันแล้วก็เลือกกินอาหารแบบที่มีสารตกค้างน้อยที่สุดเท่านี้เองใช่ไหมอาจารย์
คือเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็กินผักผลไม้ให้เยอะๆกินสมุนไพรให้พอเหมาะกินแบบที่บรรพบุรุษเรากินมาปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเนี่ยนะบางยี่ห้อเนี่ยเขาเอาอะไรต่ออะไรใส่อัดเข้าไป 20-30 อย่างเราเคยกินอย่างนั้นไหมบรรพบุรุษเรากินอย่างนั้นไหมไม่เคยนี่เขาใส่เข้าไปเขาบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่เขาจะโฆษณาขายมั้งและสิทธิของผู้บริโภคที่จะเชื่อมั้งดังนั้นเนี่ยก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยให้คิดก่อนเชื่อหาข้อมูลให้ดี
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น